Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Kurac je svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1896. godine u Ašanji u Sremu rođen je operski pevač Nikola Cvejić. Solo pevanje studirao je u Zagrebu i Milanu. Bio je član opere u Ljubljani, Zagrebu, Brnu i Beogradu. Najznačajnije su mu uloge Borisa Godunova, Rigoleta, Mefista, Figara i Jaga, kao i mnoge role domaćeg repertoara. Kao profesor solo pevanja na Muzičkoj akademiji u Beogradu, uveo je na našu i svetsku opersku scenu čitavu plejadu vrsnih umetnika.
Radio koji emituje najkvalitetnija svetska dela, gramofonske ploče i glasovi vrhunskih umetnika pevača, snimljeni na magnetofonskoj vrpci, filmu ili televiziji, nikada ne mogu biti veran izraz pevačeve kreacije, jer tehnički mehanizam pruža samo slab, bled očaj pevačeva glasa.
Na današnji dan, 1928. godine, na Kalemegdanu je otvoren paviljon Cvijeta Zozorić, prva izložbena zgrada u Beogradu. Sredstva za gradnju prikupljena su na dobrotvornom balu koji je organizovao Branislav Nušić, tada načelnik umetničkog odeljenja Ministarstva prosvete. Na konkursu za projekat zgrade prvu nagradu je osvojio arhitekta Branislav Kojić. Do početka Drugog svjetskog rata sve domaće i strane izložbe prikazivane su u paviljonu Cvijeta Zuzorić. Godine 1973. proglašen je za spomenik kulture, a 75. urađena je velika rekonstrukcija interijera. 23. decembra 1933. godine završen je Lajpciški proces, na kome je bila podignuta optužnica protiv Georgi Dimitrova i nekoliko članova tadašnje komunističke partije, da su u Berlinu januara iste godine zapalili zgradu Reichstaga. Zahvaljujući dobroj odbrani, ali i pritisku međunarodnog javnog mnjenja, sud u Lajpcigu je donao oslobađajuću presudu za okrivljene. Slušamo kako se branio Georgi Dimitrov.
Najnaš prah je reprezident Manja Kenerice i gdje već su i cimlih šasteš prah.
Moj jezik, gospodine predsjedniče, je prilično oštar i surov jezik, ali moj život i moja borba bili su vrlo oštri. Ipak ovaj moj jezik je otvoren i iskren. Moram reći da nisam advokat koji brani svog klijenta. Ja ovdje branim od optužbe svoju sopstvenu ličnost. Isto tako ja branim svoju sopstvenu političku i revolucionarnu čast. Ja branim svoju ideju. Također, ja branim svoje komunističko ubeđenje. Svaka rečenica, svaka reč koju sam ovdje izgovorio izraz su mog najdubljeg gnušanja protiv jedne nepravedne optužbe. Ta optužba želi da prestupe antikomunista pripiše komunistima. Iskreno sam ubeđen da u mojoj domovini, u Bugarskoj, niko ne bi poverovao ove nepravedne optužbe. Jer fašisti su divljaci i varvari u Bugarskoj. Ali ja vas pitam, gospodine predsjedniče, koji fašisti u bilo kojem kraju sveta nisu divljaci i varvari?
Na današnji dan, 23. decembra 1972. godine, preminuo je Andrej Nikolajević Tupoljev, ruski konstruktor vojnih i civilnih aviona, jedan od tvoraca ruske savremene vazduhoplovne industrije. Projektovano je i izrađeno više od 100 tipova aviona ovog konstruktora. Godine 1918. Tupoljev je sa naučnikom Nikolajem Žukovskim osnovao Centralni aerohidrodinamički institut, koji je postao najveći centar za razvoj vazduhoplovne nauke u svetu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Igor Dragićević, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.